Dobrý večer. Pozvání do večerního radiožurnálu dnes přijal publicista a autor několika vlastivědných kuchařek Václav Malovický. Vítám vás tady, pěkný večer.
Pěkný večer.
Během písničky jsme si tady už hodně povídali o vůni Vánoc, o gastronomii. Utírala jsem si pusu, protože vy jste tady říkal takové recepty neuvěřitelné, nejenom ty sladké, ale také jste mi řekl, že znáte recept na jednu neuvěřitelnou, úžasnou rybu. Tak povídejte. Řekněte to i posluchačům.
Posluchačům to řeknu rád, protože to je recept, kterému jsem dlouho nevěřil a nemohl přijít na chuť. Ale na chuť gastronomicky ano, ale zdál se mi takový nepůvodní. Ale je původní. Je původně pochází z jižních Čech, dnes se ve větším praktikuje v východočeském kraji. A to je kapr, klasický český kapr, na čem? Na okurkách. Na obyčejných naložených okurkách. Je to velmi jednoduchý, potřebujeme kapra, dvě velké cibule, sádlo doporučuji raději než máslo, nebo olej už vůbec ne, okurky, kyselé okurky, no a samozřejmě sůl, kmín, koření a šlehačku. No a tak kapr naporcujeme, nejlépe já teda osobně to používám na ty podkovy, nebo i na kousky, jak se vám to hodí. Osolíme, opepříme, okořeníme vůbec a necháme odležet. Pekáč vymažeme hodně, hodně vymažeme sádlem a nakrájíme nadrobno, na dno tak centimetr, možná až do 2 centimetrů cibule. Opravdu dobré cibule. Na to položíme ty plátky kapra, kolem plátků narovnáme na kolečka nakrájené ty kyselé okurky. Kvalitní, tady doporučuju. A vrchní vrstvu upravíme, včetně okurek, zalejeme šlehačkou a dáme péct. Pečeme v troubě tak kolem 200 stupňů, tak asi 45 minut. A když šlehačka začne zlátnout, to je takový ten symbol, že se pozná, že už to je hotové, je to vhodné jako ke konzumaci a můžeme konzumovat. Štědrý večer.
Ano, milí posluchači, pokud jste se právě teď inspirovali a uděláte kapra na okurkách, tak dejte vědět, jestli vám chutnal. No a další recepty, ty vám řekneme za chvíli. Je s vámi večerní radiožurnál a náš dnešní host, publicista, autor několika vlastivědných kuchařek, Václav Malovický. Pane Malovický, možná na úvod taková otázka, co vlastně pro vás advent znamená, když tak bádáte v těch historických archivech, pročítáte kuchařky, znáte vůně adventu, znáte koření, znáte vlastně kuchařky, nevím už od jakého století, tak co pro vás tohle období znamená?
Pro mě tohle období, což je zvláštní, teď řeknu něco, co asi se vymyká. Já si myslím, že tohle období má jednu zvláštnost. Když se podíváte na staroměstský orloj Mánesův, anebo na staré ladové kalendáře, tak co si tam všimnete v prosinci, že je typické pro prosinec, čili pro konec adventu a přicházející Vánoce? Jaké potravina?
Nebo jaká potravina? Co mě teď napadne? Teď mě nenapadá nic.
Zabíjačky.
Zabíjačka.
Proto se dokonce Jungmann říká, že prosinci by se mělo říkat prasinec. Jo, opravdu je to tak. On totiž ten advent, to je vlastně novodobá, nebo bych je to záležitost, která se nijak, a třeba v Praze, se velmi, podle Ignáta Hermana, se vánoční a tenhle čas, když končil, tak samozřejmě přišli sem, to byli trhovci, ale bylo přece známo, že víc než koledy se zde zpívaly ty pouťové písničky, takové ty moritáty, písně o hrdlořezích, zpívalo se a hrálo. Tady byly ty pany, klauni, skutečně takové ty jako kádě, nejen s rybama, ale konce s morskýma panama. Bylo to velmi veselé období, střelnice. To byla typická předvánoční atrakce Pražanů. A je fakt, že takové to ta zbožnost, nebo to uklidnění a sklidnění, vlastně já si myslím, že by mělo být už kvůli tomu, co vidíme dneska v hypermarketech a v tom všem, protože ty štvanice jsou, až bych řekl, nedůstojné. Takže já pro mě tohleto období znamená skutečně v tom původním významu takovéto sklidnění. I třeba přemýšlení, jak jinak si udělat Vánoce. Ale já hlavně chci říct jednu věc. Spousta lidí se domnívá, že dnes nebo tuto neděli končí 4. adventní neděli, skončil advent a začali Vánoce, ale to není pravda. Advent končí kdy? Víte to?
Zítra?
Ano, zítra první hvězdou, která se objeví na nebi. To znamená, pak teprve začnou Vánoce. A to je, jako myslím si, takové, bych řekl, jako signifikantní, co taky neznáme. Že?
A co ty vůně?
Je, ty vůně. Vůně Vánoc, já osobně si myslím, že to je snad nejvonavější období roku. Protože když si uvědomíte trhy, máte nejen, že tam voní pečené kaštany, to mám hrozně rád, tuhle vůně, grog, punč, někdy čaj, samozřejmě rum cítíme, ale voní to pečení, to pečivo, které už je tam předvedené. No a pak samozřejmě vánoční cukroví, protože to je teď období takové, které bych řekl, ty kuchařky naše nenechává spát. Je taky zajímavé, že dnešní noci se říkávalo, když ještě nebyl svátek, tak se říkávalo dlouhá noc. A to bylo proto, že byla většinou, protože se až zdobil stromeček a byla, tak se vařilo, peklo, nejdéle do noci, protože neměli ty hospodyně a ty zaměstnané ženy na to čas. Takže to byla dlouhá, dneska je to vlastně dlouhá noc předvánoční.
Jsem ráda, že v té dlouhé předvánoční noci jste u nás hostem večerního radiožurnálu. Za chvíli budeme pokračovat. Autor několika vlastivědných kuchařek, publicista Václav Malovický je hostem večerního radiožurnálu. Jsme naznačili, že se chceme bavit o vůních Vánoc a každého asi napadne hned vanilka z kořice. Co napadne vás, to by odborníka?
Tak já se přiznám, že to říkáte správně, ale mě vanilka napadne samozřejmě, vanilkové rohlíčky si ani neumíme i díky třeba rakouskému odkazu nebo rakousko-uherských kuchyní, tak si neumíme představit bez toho Vánoce, stejně jako bez lineckých koláčků nebo lineckého těsta, protože to je jedno z nejstarších, konce se říká, že linecký dort je nejstarší dort, který kdy ve střední Evropě byl jako vytvořen. A od té doby se právě dělá. Ale já osobně, víte, si myslím, že jedna věc je úžasná. Poslední dobou ji máme v různých podobách. A to je zázvor. Protože jedno z nejstarších českých jako pečení vánoční jsou zázvorky. A zázvor je úžasný, protože si uvědomím, že třeba, promiňte, před 25 lety jsme zázvor, kdo se dostal na západ, si ho vozil ze západu. Někdo jsme se dostali z Maďarska, dokonce v NDR, byl častější než tady. Ale zázvor mě připravil kdysi jednu úžasnou otázku. Já jsem našel ve starých formičkách na vánoční cukroví po své babičce. Podivné, to vypadalo něco jako ufóni a takové, jako, takové formičky zvláštních tvarů. Ale je to přesně kopírování, jsou opravdu staré. Je to kopírování odenku zázvoru, tak jak zázvor vypadá. Jo, a to je jako, ty zázvor, to je úžasné koření, to žádná pořádná zabíječka se nemůže bez zázvoru obejít. Židé ho používali. A to je takové, bych řekl, pro mě velmi boňavé, a nejen zázvor v různých podobách. Já osobně samozřejmě z kořice a vanilka, to už jsme říkali, ale ono je několik takových jako koření, které se mi zdají až, jako bych řekl, takovou, který mají až magickou sílu. A já nevím, jestli znáte jako koření, který se jmenuje saturejka. Saturie zdánlivě není na vánoční pečení, ale je ku podivu se z ní dělají úžasné, ovšem tady, to je spíš slané. Slané, protože nejen vánoční pečení nemusí být jenom sladké, může být i slané. Ale já mám takovou jednu pro mě zázračnou cukrovinku, cukrářskou dneska, a to jsou marokánky. Ono se to plete s těma florentínkama, ale ty marokánky, kteří dneska dělají ty naši cukráři z toho, že jo, samozřejmě pomeranče, medu, rozinek, oříšků, dneska tam dávají buráky, ale původní ty marokánky, které přišly z toho Orientu, tak měli jednu zvláštnost. Tam samozřejmě byly datle, byl tam med, jistě, byly tam fíky, Ale pak tam byla jedna součást, kvůli které dokonce byly u některých, je prý známo z kriminalistických historek, že dokonce se za první republiky policie hlídala některé cukráře. A víte, co se přidávalo do původních historických Marokánek?
No tak to...
Hašiš.
Hašiš?
Ano, je to pravda. No a pak jsou to samozřejmě ty slavné bosí hnízda, který známe. Dneska dokonce jsou formičky různých tvarů a tak pro mě samozřejmě v bytech, jak to cukroví voní, tak ještě voní. Někdo používá purpuru, někdo prostě františky, někdo různé dneska ze světa přivezené byliny, které voní, nebo svíčky, které mají zejména z Orientu a z Dálného východu, tak ty mají jako takovou, bych řekl, až magickou, až, jako bych řekl, jsme spojeni třeba s jógou, to má takovou úžasnou atmosféru, dělá a je to příjemný. No a samozřejmě hořící stromek, nechci nikomu přát, jednak, aby hořel, ale on to jehličí nádherně voní, když takhle jehličí jenom lehce posypáte na plech nebo na troubu, tak to je přece úžasné.
Všechno, no, všechno zítra zažijeme.
Všechno zažijete zítra, no a já si myslím, že se vrátím k té Praze. Víte, tady byla jedna z věcí, Praha do někdy 50. let měla nejpopulárnější vánoční sladké pečení. Víte, jaké?
No, přiznám se, že už jsme o tom před chvílí během písničky mluvili, tak musím říct, že to byl štrůdl. Vy jste řekl, že k tomu štrůdlu máte neuvěřitelnou historku.
Ne, neuvěřitelnou historku, to je totiž podklad. Proč to bylo zrovna v Praze, ten štrůdl? Protože na lodích, které sem připlouvaly z těch východních Čech, kde byly prostě z těch Loun, Litoměřic, byly skladovány jablka. A ty jablka, tam v tom úžasném mikroklimatu těch lodí na Vltavě, se zachovaly prostě do jara naprosto v úžasné kondici, chuťové i vonící. Takže ten štrůdl byl takový, bych řekl, skutečně vánočním vrcholem.
Říká náš dnešní host Václav Malovický. Těšte se, po 11:30 budeme pokračovat. S panem Malovickým jsme mluvili o vůních Vánoc, mohli jsme ještě dál pokračovat, mohli jsme mluvit o štolách, vánočkách, ale přeci jenom dříve také provonila domácnost vůně polévek. My dnes známe především tu rybí štědrovečerní, ale dřív bylo více druhů, tak které vy jste našel v archivech?
Já si myslím, že to nejen dřív, ono to je pořád, protože třeba Krušné hory mají zvláštnost. V Krušných horách typická štědrovečerní polévka byla pivní. Slezsko, které třeba známe, tak má úžasnou polévku, která je vánoční, přímo se jmenuje vánoční mandlová. To je mléko, cukr, strouhalé mandle, že jo? A je to úžasný a prostě to se povaří a je to nádherná vánoční polévka. Pak jsou samozřejmě hrachové polévky. Někdo dělají ty takzvané falešné, ty bujabézy, nebo takové ty zeleninové polévky. A to je, myslím si, taková houbové. Dokonce jsou houbové polévky. Vůbec houby se používají do štědrovečerních, dokonce zelňaček. To je třeba typické pro některé Slovensko, že jsou ta kyselica, do kterých se dávají ty houby. A dokonce znám, že někteří i v Praze chodí na Štědrý den, ty úplně takový ty špičkový mykologové, si chodí na tuhle tu polévku vánoční nazbírat čerstvé houby.
Hmm. Vy v těch svých knihách píšete i to, že dříve i v těch chudých domácnostech vlastně šlo o to, aby těch chodů bylo co nejvíce. Až takových 9. A vlastně ty houby byly úplně téměř obsaženy v každém tom chodu. Byly součástí toho menu úplně pravidelně.
Ano, protože řada těch menu byla opravdu ještě nemasitá. Byla bych, řekl bychom dneska, vegetariánská. Ale já si osobně myslím, že taková třeba jeden z typických jídel, to je Kuba. Štědrovečerní Kuba. Ono to je taková zvláštnost, protože štědrovečerní Kuba, jako který ho známe, tak vlastně ten se dělal celý rok. Ale nebyl, jenom na Štědrý den byl dietní, tak se do něj dávali škvarky, uzené maso, které bylo. Ale jeho tajemství bylo v barvě, že byl tmavý. To se říká, že to jsou ty tmavé hnědé hřiby a houby. Ale především ta barva byla houby, kterou málo kdo zná. Já osobně ji dostávám, sbírám, suším a to je stroček trubkovitý. Říkají se taky tomu hřbitovní zvony. Ono to vypadá jako jakási trošku větší, taková šedočerná liška. je takový opravdu zvoneček. A to je houba, která obarví, chod se s ním barví falešná, se říká husí krev, to obarví úplně na černo. Já ji používám se na barvení gulášu a všichni říkají, kde to vůbec tu barvu, jak jsi to dostal, co je to za koření? Ne, to je stroček trubkovitý. A to je takový, bych řekl, vánoční, jinak ty hubníky. A tohle toto ještě do dneška v těch Podkrkonoší, v těch východních Čechách, ale i na Vysočině, to je naprosto typické. Jo.
Už hodně ochutnáváme dobrot na našem štědrovečerním, téměř štědrovečerním rozhlasovém stole. Už jsme probrali vánoční cukroví, už jsme probrali polévky a teď se dostáváme i k tomu, co vy jste nazval takovým nejrozšířenějším mýtem všech nás, že si myslíme, že vždy v minulosti byla základem v té štědrovečerní večeři ryba. Vy říkáte, že to není pravda.
Tak ona to pravda být ani nemůže, protože ta ryba byla zřejmě typická tam, kde ty ryby byly. To byly pernštejnské rybníky, to byly východní Čechy, to byly jižní Čechy, Blatensko, pak na Vysočině. Ale tam ta vrchnost rybníky jako měla plné ryb, takže ten lidé se dostali k té rybě. Ale já si myslím, a to se neví, že vlastně ryba, o které víme dneska, nebo všichni většinou používáme a známe a připravujeme smaženou rybu, rybu v trojobalu. A tady se skoro neví, že vlastně snad nejstarší rybou, nebo nejstarší bych řekl surovinou rybí, která se vůbec používala, nebo na Štědrý den, dokonce v trojobalu, byla ryba, která je velmi zvláštní, už to vlastně naznačujeme, která je skutečně, bych řekl, překvapující. A není to kapr.
Není to kapr. A to bude právě naše soutěžní otázka. Protože náš dnešní host Václav Malovický sem do studia přinesl knížku, kuchařku, která se jmenuje Bez vody neuvaříš. A ten, kdo by chtěl tuto knížku jako opuštěný vánoční dárek, tak musí tuto dnešní soutěžní otázku uhodnout. Tak snad budete hádat dobře. Moc bych vám přála tuhle knížku mít, protože je opravdu velmi zajímavá. Takže pane Malovický, ještě jednou zopakujte tu soutěžní otázku.
Tak já bych to řekl takhle. Která ryba byla i pro nejchudší vrstvy, bych řekl, v českých zemích ještě před 100 lety, třeba pro Šumavu, byla takovou rybou, která byla na Štědrý den konzumována a která dokonce se používala i v trojobalu. A chcete nějaké možnosti? Nebo je řeknete sama?
Tak dáme tři možnosti. Tak dáme tyto ryby. Kapr. Slaneček anebo candát.
Candát, správně.
Tak to jsou tři možnosti. Pokud už víte, tušíte, v každém případě můžete volat sem k nám do studia večerního radiožurnálu. Naše telefonní čísla 221 552 155 nebo 221 552 255. V každém případě můžete volat i své otázky, pokud se na něco chcete zeptat, pokud vás zajímá něco z historie, právě to, co se dřív jedlo, z jakých surovin se vařilo, a nebo my se také k tomu s panem Malovickým dostaneme. My si také budeme povídat o tom, co se třeba jedlo na císařském dvoře, a to bude moc zajímavé menu. Tak za chvíli budeme pokračovat i s vámi večerní radiožurnál. Znovu zopakuji naši dnešní soutěžní otázku. Hrajete o knížku našeho dnešního hosta Bez vody neuvaříš a ptáme se, která ryba v českých zemích se nejdéle připravuje smažená v trojobale. Dáváme vám tři možnosti. Slaneček, candát nebo pstruh. Ne, říkala jsem kapr, teď jsem to trošku vyměnila, ty dvě ryby. Tak je někdo na telefonní lince, s kým se pozdravíme a bude znát správnou odpověď. Dobrý večer, kdo se dovolal?
Radek, dobrý večer, já vás zdravím a všechny posluchače. Já bych typoval slanečka.
Tak pane Malovický, musíte říct, jak to je.
Je to pravda. A dokonce málo kdo ví, že slaneček je doložen, že se do českých zemí, do království českého dováželo 12. století. Je to skutečně snad, je to překvapující, mořská ryba do 12. století. Je to slaneček, máte pravdu, takže knihu věnuji vám.
Radku, ano, jenom prosím, nadiktujte samozřejmě svoji adresu a po novém roce ta knížka určitě přijde. Máte ještě případně nějakou otázku na našeho hosta?
Mám otázku, chtěl bych se vašeho hosta zeptat, kde nazbíral vlastně takovéhle úžasné znalosti, kterými oplývá.
Tak ona je to záležitost mnoha a mnoha let. Já se tím profesionálně jako psaním o gastronomii zabývám dneska už 15. rok a sbírám a tyhle ty recepty a tyhle ty věci, které znám, bohužel vám internet nedodá. To je věc muzeí, archivu, knihoven a starých časopisů z časů, které jsou, jako bych řekl, jako skutečně z 19. konce 19. století. A pak ještě je to jedna věc, kterou mám i s tím veliký problém, a to je němčina. Ona to není němčina klasická, ona je to rakouská a navíc ještě stará a někde i bavorská němčina. A ty recepty některé, to je obrovský obtížný vůbec překládat a zjistit, co to je za suroviny a tak. Takže to je mnoholetá práce sběru a bych řekl objíždění po archivech a kontaktu taky navíc po různých etnografech a gastronomech.
Vy se přesvědčíte, jak hluboké znalosti náš host má, až vám přijde ta knížka. Takže děkujeme za to, že jste zavolal, přejeme klidné svátky, ať vám taky zítra chutná. A zase někdy příště ve vysílání večerního radiožurnálu. Naslyšenou.
Děkuji moc, naslyšenou.
Naslyšenou.
Naše telefonní číslo sem do studia je 221 552 155 nebo 255. Pokud byste měli otázku na našeho hosta, tak samozřejmě můžete sem k nám zatelefonovat. Už jsme před chvílí mluvili o tom, že vaše znalosti jsou opravdu hluboké a vy dobře víte, z čeho se skládalo vánoční menu právě císařské rodiny. Mělo 9 chodů a ty suroviny, ze kterých se vařilo peklo, musely být původní. Na to si vlastně oni velmi zakládali. Jak to bylo?
Ono je to, promiňte, ono je to tak, že právě František Josef a Sisi, jejich kuchyně a jejich vánoční zvyky prakticky se nelišily od klasických zvyků vídeňských měšťanských rodin. Bylo to samozřejmě 9 chodů, ale to, co jste řekla, je velmi zajímavé a v dnešní době je to, bych řekl, až inspirativní. Oni dbali, aby všechny suroviny byly výlučně rakouského původu. Oni takže, tam byla jediná výjimka, takže pstruzy ze sádek z Mariacelu a podobně, ale jediná výjimka, která byla, která je známá, tak to byly, protože oni měli drůbež na Vánoce, ty naše zvyky, tady nebyly, byly husy. A ty husy byly od židovských pěstitelů z Mikulova. To byla jedna z takových, bych řekl, jo, oni měli, já jsem to říkal, kachny z Burgenlandu a to jsou dodnes ty věci, které se jako, oni považují za takový základ té rakouské vídeňské kuchyně, protože vídeňská kuchyně skutečně s námi velmi blízká a podobná. Takže to je, jinak samozřejmě ty polévky byly jako, tak jsem říkal, to byl táflšpic, který František Josef miloval a ten nesměl chybět ani na vánočním stole. Že jo? Takže to jsou ryby. Ryby to byly dokonce uzené ryby. Byly filety ze pstruha a siveny. Siveny také ty byly, ale pak to bylo hodně, že dokonce k těm rybám se používala křenová omáčka. Křenová nejen ta holandská, kterou známe k rybám, ale i ta křenová. A pak to byly husí játra, rozbífy. Oni skutečně neměli ten, jako bych řekl, ten vánoční celý rejstřík těch jídel se líšil jako den ode dne, ale nebyl zbytečně, bych řekl, vegetariánský. Oni samozřejmě dbali, aby tam bylo ovoce. Muselo být ovoce, to byla jejich taková tradice. Muselo být sladké, něco sladký zákusky. Ale oni to byli třeba Už ten sám vídeňský salát je vlastně jiný než ten náš majonézový. A to byla taková, bych řekl, jejich, na tom si zakládali, že vlastně rakouský občan měl představu, ačkoliv média to nešířila, oni věděli, že císař pán a císařovna jedí prakticky jako oni stejnou, mají možnost stejná jídla chutnat.
Tady taky jste psal, že si císař pochutnával na oblíbeném řízku, to byly vlastně telecí řízečky. Císařovna
no to
Sisi...
byl vínršnicl, to je do dneška telecí řízek.
Ano, a císařovna Sisi tam měla prý svoji oblíbenou cukrárnu, kde byly vyhlášené išlské rohlíčky.
No ono to bylo přímo v Bad Ischlu, to byla jejich oblíbené lázně, ale tam je, to je taková, ono se to jmenuje Zaunerstol, se to říká. Je to taková, bych řekl, to je přímo z tohohle cukrářství Zauner a je to taková zvláštní, bych řekl, spojení karlovarských oplatek, které známe, takový s ořechovou náplní, polevou z hořké čokolády a šlehačkou. Ono je dokonce se říká, že tenhle recept, ten cukrář, který ho přinesl do Bad Ischlu, takže okopíroval, že ho ukradl v půpu v Karlových Varech.
Říká náš dnešní host Václav Malovický. Pokud vás tento rozhovor zaujal, tak poslouchejte dál. Máme už ale necelé 2 minuty, takže za chvíli už se budeme muset rozloučit. Jen tak, než vám položím poslední otázku, protože vy jste moc chtěl mluvit o Adamovi a Evě, tak mi jenom řekněte, když se díváte na to současné menu a porovnáváte s tím, jak vypadalo to jídlo, třeba na začátku století, těch 9 chodů, taková skromnost, to, že se vařilo a peklo z toho, co dům dal. A když to vidíte dnes, tak co vám z toho vychází?
Mně z toho vychází, že promiňte, a to možná se dotknu některých kuchařů, já si myslím, že pokrok u kuchařů není tak velký, jak bychom si zasloužili. Ale naopak jsem rád, že pekaři a cukráři se skutečně dostávají na tu úroveň vůbec těch nejslavnějších cukrářů první republiky v Praze i ve Vídni. Ale s těma kuchařema myslím, že to zamyslá. Ale tu Adama a Evu...
Ano, to si řekneme,
to si musíme říct.
Tak a už povídejte.
To je totiž tak. On totiž zítřek je zvláštní svátek. Je to svátek Adama a Evy. A je to ten svátek, který prostě dokonce je svátek manželů, partnerů a dokonce zasnoubených, jako bych řekl, párů. To je skutečně slavný svátek, na který se dával zvláštní dar. Ono to souvisí s těma pekařskýma nebo perníkářskýma. Perník je také vánoční. Se dávala, protože jsou to zvláštní formy, na kterých je vždycky strom, had, jablko a Adam a Eva. A ono to s tím souvisí, protože ty perníkáři to dělali tuhle ty perníky. To byla přesně tahle ta záležitost pro Adama a Evu. A je zajímavé, že takový nejběžnější i v velmi chudých rodinách dar na tento svátek bylo červené jablko vyleštěné, možná trošku bych řekl sádlem přetřené, ale to byl ten dar Adama a Evy. Takže to je slavný svátek. Jo. Takže to je až večer, první hvězdou, vlastně končí advent a začínají Vánoce.
Tak budeme na to zítra myslet. Jsem ráda, že jste byl, pane Malovický, hostem večerního radiožurnálu. Přeji vám klidné svátky, úspěšný
Děkuji.
Příští celý rok a budu moc ráda, když zase sem přijdete do studia a zase si tady budeme spolu povídat. Ať se vám daří. Mějte se hezky a nashledanou.
Děkuji i vám a všem posluchačům.
A vám, našim posluchačům, jako vždy přeji dobrý večer anebo dobrou noc s radiožurnálem.